Ahojte, vítajte pri počúvaní Oko močom. Ja som Mari Štenclová a tento mesiac to bude s Jurajom Pašternákom, ďalším členom tejto výbornej komunity Ebenezer, ktorý je jeden z tých novších členov, ale to je o to lepšie, že ho tu mám, pretože mám pre ňo kopu otázok, teda na ňo. A dúfam, že bude vedieť odpovedať na všetky, zavedie nás možno na také zvláštne miesta vo svojej hlave, dúfam, že sa dozvieme niečo, čo sme nevedeli. Takže držte si klobúky a vítaj, Juraj.
Ďakujem, vítam. Ďakujem za pozvanie.
No a keďže možno ťa nie úplne ľudia poznajú, alebo nie tak dobre, keďže tu nie si 10-15 rokov, tak by som začala rovno od Adama, ak by ti to nevadilo.
No, môžeme. A
od Adama myslím od tvojej rodiny, že? Ty si vlastne z protestantskej rodiny.
Áno.
Ale nie takej obyčajnej. Že tvoj otec je celkom v určitých kruhoch taký, dalo by sa povedať, že známy človek. Taká osobnosť duchovná.
Tak áno, neviem, čo je obyčajná protestantská, ale áno.
Tak asi tak ako obyčajná katolická. Taká rodina, o ktorej sa úplne nevie, som myslela. A o vás sa už asi trošku aj vie, že ten meno Pašternák možno niektorým ľuďom zarezonuje v ušiach, keď ho počuje. A je to možno práve preto, že ste boli na Campfeste, ktorý vlastne Jurajov otec pomáhal aj zakladať.
Áno. Áno, tak ja neviem, ako začať. V podstate tak v detstve som si to neuvedomoval úplne až tak, že tak si som súčasťou rodiny, hej, tak že by som bol akoby v nejakej viditeľnejšej rodine, alebo ako to povedať. Ale áno, môj otcino v podstate bol jedným z tých zakladateľov Campfestu a slúžil dlho v takej organizácii, ktorá sa volá, že Mládež pre Krista. A stal sa tiež akoby evangelizovať mladých a spájať cirkvi a tak budovať Božie kráľovstvo. Takže neboli sme áno len taká, že obyčajná kresťanská rodina, že chodí do kostola a tam to končí. Tak neviem, že čo by si chcela vedieť viacej? Že...
No chcela by som vedieť, napríklad, ty si povedal, že si to necítil, ale zaujímalo by ma, že či ste nejako vnímali otcovú službu. Ty si nazval svojho otca takým akože angažovaným veriacím. Mm-hmm. A cítil si, alebo vnímal si nejako ako dieťa otcovú službu, respektíve, že prinášalo to niečo do vašej rodiny, to, že otec je aktívny?
Tak áno, určite. Tak v podstate obidvaja rodičia, asi sa to nedá byť iba sám,
mm-hmm,
a s manželou. A, tak v podstate, čo si pamätám, tak akoby od mladá otcino sa snažil by akoby na plný úväzok tiež nejakým spôsobom byť aj zamestnaný v cirkvi, čo sa vlastne časom nedalo až tak úplne, lebo pri piatich deťoch sa asi nedá byť úplne.
Si človek potrebuje peniaze niekedy.
Áno, potrebuje aj peniaze. Hej. Ale vlastne ja pochádzam z Liptovského Hradku, z takého malého mestečka. A tam pôsobili tiež v evanjelickom zbore aj s mojou maminou. A vlastne snažili sa robiť veľa vecí, že založili tam mládeže, dorasty, také modlitebné stredka. A čo vlastne akoby bolo také nevydané, hej, že tiež viac menej ten zbor fungoval tak, že v nedeľu kostol, kde bolo 80% dôchodcov a tam sa povedala nejaká kázeň a išlo sa domov, hej, a oni práve sa snažili nejaký ten život tam priniesť a akoby dotiahnuť tam aj ľudí, ktorí by inak možno do kostola nešli, alebo my o Bohu nepočuli. A vlastne pracovali veľa s mladými, takže vlastne aj u nás doma tiež veľa tých dorastencov, keď my sme boli ako deti, tak pomáhali mojej mamke, neviem, so strážením, kočikovaním a všeličím, že vlastne sme boli takí prepojení relatívne.
A to je tá výhoda.
Áno, no v podstate áno. Jedna z mála, no. Takže áno, no, bolo to také, že vlastne sme videli tú angažovanosť, hej, no na druhej strane otcino bol tiež veľa akoby preč z domu, lebo vlastne tá jeho služba bola taká, že po celom Slovensku viac menej, že s veľa ľuďmi z rôznych častí Slovenska sa snažil spolupracovať a volať ich do spolupráce a na to treba vlastne budovať vzťahy, na to treba čas a tak ďalej, čiže na druhej strane bolo akoby tiež dosť veľa preč. Takže tiež to má aj svoje negatíva, aj pozitíva.
Mm-hmm. Myslíš, že si v niečom zdedil takú otcovú vášeň pre službu?
Tak asi áno. Tak je to také, že v podstate aj pán Ježiš hovorí, že robím iba to, čo vidím robiť otca, hej, a vidím to aj v podstate na mne, hej, že čas toho, čo som videl robiť otca, tak vidím, že akoby aj mňa to baví, alebo mňa to láka, ťahá a asi to tak proste funguje, že deti robia to, čo vidia robiť svojich rodičov. Tak.
Mm. No, niektoré deti majú možno taký negatívny pohľad na službu svojich rodičov. To asi uvidíme, keď napríklad naše deti vyrastú, že vlastne, či to aktívne zapojenie rodičov nie je možno, že trochu moc. Hej? Že ty si to vnímal, ako povedal si, že otec bol často preč, ale nepozeral si sa niekedy na otcovú službu s takým možno s takou zášťou, hej, že odvádza otca od rodiny. Alebo vždy si to vnímal tak neutrálne alebo pozitívne, alebo ako?
Tak akože mal som taký rešpekt voči tomu, že vnímal som to tak, že on to považuje za niečo dôležitejšie, alebo také proste niečo veľmi dôležité. A proste chápal som, hej, že sú veci, ktoré nás akoby aj presahujú, za ktoré sa oplatí obetovať možno aj svoj čas a neviem, príjemný čas s rodinou, alebo akože vážim si otca na tom, že sa snažil aj vybalansovať ten čas, že bol aj s nami a vlastne tiež aj uživiť rodinu s 5 deťmi, aj popri tom vlastne prerábal dom 7 rokov tiež svojpomocne z minima finančných prostriedkov a zároveň mal proste to srdce, mu stále horelo pre tú službu a pre tú evangelizáciu, takže som to úplne tak vnímal, že je to akoby ten oheň, že niečo také väčšie, čo presahuje nás aj ako celú rodinu a čo potom v podstate neskôr som chcel byť aj súčasťou akoby, hej. Čiže vnímam to, že to bolo akoby niečo dobré, hej, že niekedy možno keď deti sa snažíme tak akoby ochrániť pred všetkým, alebo máme na takom piedestáli, tak neviem, či to je úplne až tak dobré, že podľa mňa aj oni potrebujú vidieť, že je niečo viac, ako sme my sami, hej, a tam vlastne na tom príklade môjho otcina som to myslím, že videl tak veľmi naživo, alebo ako to povedať.
Boli ste zapálení do služby celá rodina? Že otec vás brával potom na kempe spolu alebo aj na iné služby?
No však áno, v podstate, lebo a tak to sa nedalo asi nejako inak.
Tak aj niekto musel tie vecka čistiť.
Takže my sme sa volali, že my sme tí nedobrovoľní dobrovoľníci vždycky všade. Ale spomínam si, že bola to aj taká sranda, lebo ja som v podstate tiež mám alergiu na kravské mlieko, čiže my sme vlastne mali celé naše detstvo doma kozu. Mm-hmm. Keďže sme mali dom a trošku tak statok, tak čiže ja som tiež vyrastal na kozom mlieku, no ale vlastne keď bol ten campfest, tak celá rodina sa musela spakovať tam niekedy pomaly na 2 týždne.
Mm-hmm.
V lete, tak vlastne nemal sa kto o ňu starať, tak sme ju vlastne zobrali väčšinou za sebou, hej, tak to bola taká sranda.
Takže prišla naozaj celá rodina, aj kozaj.
Tak to bola taká sranda, že v podstate išla celá rodina, hej, a tým, že my sme vlastne boli tie 4 chalani. Jednu sestru, tak sme boli, ako vidíte, že aj taká pracovná sila, aj keď je vždy úplne najužitočnejšia, ale áno, hej, v podstate sme boli zapojená celá rodina vždy do týchto akcií nejakým spôsobom.
Mm. A mňa veľmi fascinuje, že niektorí ľudia žijú, a veľmi sa mi to páči, že žijú taký otvorený systém domácnosti. Že každý to má asi v určitej miere. Niektorí ľudia majú vyslovene radi taký ten svoj smrádeček, hej, že proste pozývame návštevu raz za mesiac na pol hodinku a potom sú ľudia, ktorí ide sa proste búchať dverami, hej, že jednoducho tí ľudia majú otvorený vstup, môžu prísť, môžu, že sa cítia vždy vítaní. Vy ste boli aký typ rodiny?
No myslím si, že ten takýto, ten otvorenejší skôr, aj keď bolo to také, že vlastne, jak som spomínal, že veľa z tých dorastencov, mládežníkov chodilo k nám často domov, a, ale vlastne chodili častokrát nám aj pomáhať, aj keď sa ten dom prerábal, tak nejaké brigády. Takže bolo to tak, myslím, že pol na pol, hej, že však nedalo sa asi mať stále otvorené dvere. Ale boli rodičia vždy takí otvorení, vlastne išlo im o tie vzťahy, hej, o to budovanie vzťahov, takže v podstate mali sme často, hej, u nás rôzne aj skupinky, aj, ja neviem, všelijaké možné stretká.
A toto si vnímal pozitívne?
Akože tým, že som v tom vyrastal už od malička, tak mi to neprišlo nejakým spôsobom ani zvláštne alebo iné,
to
alebo
niečo,
hej, že proste to bol normálny chod domácnosti. Takže áno.
Alebo sú ľudia, ktorí to proste nemajú radi. Ja som sa rozprávala s mojim otcom a jeho mama robila butlavú výrobu piatim blokom okolo. Čiže vždy, keď sa ráno zobudil, tak niekto, nejaká dáma sedela v kuchyni a pila kávu s jeho mamou. A on to neznášal. Že každý to proste cíti inak. Že tá otvorená domácnosť môže byť fajn pre rodičov, ale že nemusí byť fajn pre deti. Máš pocit, že vy ste to, akože, že vedel by si za svojich súrodencov povedať, keďže ste boli piati, že áno, že toto bolo fajn, že proste boli sme otvorení vzťahom a otvorená rodina a proste vnímali sme to ako niečo dobré?
Tak myslím si, že áno, akože nespomínam si nejakým spôsobom, že by to bolo nejako veľa tých návštev, asi to bolo nejaké normálne množstvo, neviem už úplne presne, ale tak skôr si pamätám, že proste štyria chalani robia všelijaké možné huncúctva, takže možno, že tie návštevy nás trošku nejakým spôsobom vždycky aj skrotili, aspoň na 5 minút, že sme sa hambili.
No, existuje taká predstava o protestantoch, že oni majú tú Bibliu takú o dosť lepšie naštudovanú, by sa dalo povedať, ako katolíci. Máš pocit, že ty si tiež vyrastal s takým od materského mliečka so Svätým písmom, že si dostával?
No áno, hej, v podstate mamka naša nás tej výchove vždycky viedla, že ona vždycky na nejaké pesničky a veršiky a detskú besiedku robila a proste tie, áno, hej, že tie veršiky nám vtlkala.
Hej, že memorovalo sa, hej.
Hej, v podstate odmala nejakým spôsobom, ale tak vždycky to bolo akoby snahou, nejakou takou hravou formou a v podstate sme potom už, keď sme boli starší, trošku aj rebelovali, hej, voči tomu, že už akože jo, to je trápne, nuda.
Neotrápli mami, hej.
Neviem čo. Hej. Ale tak ona vždycky, hej, keď videla nejaký potenciál alebo niečo, tak akože tou hudbou, pesničkami a alebo nejakými scénkami, alebo niečo, proste mala takého aj tvorivého ducha vždycky. Sa nás snažila nejako k tomu viesť. Ale áno, no, že asi u protestantov je to tak viacej, že akoby to Božie slovo a tie kázne sú akoby také dominantnejšie v tom celom, že akoby takéto poznanie, hej, a pochopenie toho celého.
Hej, väčší dôraz sa na to kladie.
Áno.
No, ty si vlastne potom učinil vedomé informované rozhodnutie vziať si katolíčku.
Áno.
A aká bola táto zmena pre teba? Že vy vychovávate deti v katolíckej viere?
Hej, no, tak v podstate trošku sme teraz práve nedávno aj pre Slovo Plus tiež s Miškou reflektovali, sa nás pýtali na to trošku. v podstate ešte počas toho chodenia sme to nejakým spôsobom nevnímali, neriešili, hej, lebo vlastne stretli sme sa na Campfeste a tam to bolo také celé akoby ekumenické to spoločenstvo, že to bolo akoby aj cieľ, hej, že proste spojiť všetky možné cirkvi, že spolu akoby zápasiť za to Slovensko.
Tak to sa podarilo, fakt, vo všom prípade.
Takže v tomto našom prípade a v podstate aj súrodenci tiež sú akoby také pomiešané manželstva trošku, ale v podstate my tým, že s Myškou tiež sme akoby boli takomto prostredí možno trošku charizmatickom, viacej šprcnutí, tak sme to akoby chápali, že máme tú istú vieru, hej, že nejaké tie rozdiely. Potom sme začali akoby viacej riešiť, až keď vlastne sme začali riešiť svadbu a že čo, kde, v akom kostole a čo ďalej, hej, že...
A že tie deti krstiť a tak, hej.
Áno, že najskôr sme to akoby vedome odsúvali, hej, ale už potom vlastne na predmanželskej príprave jednej v UPCčku, tak tiež už tam nám dali taký zoznam otázok tiež, že ktoré by sme si mali akoby prejsť možno ešte predtým, aj na z tých bolo aj toto vlastne, že prejsť si možno, že ako chceme viesť deti k viere, v aké cirkvi a tak ďalej.
Mm.
Takže to bolo taký dosť akoby vtedy taký ťažký moment, si pamätám, že s Myškou, že sme taký akoby z toho zdeptaní odchádzali, lebo bolo to proste také, že sú tie rozdiely akoby vyhranené, by som to tak nazval, hej, že jedni tvrdia, že keď je to tam, tak to neplatí a keď je to tam, tak je to správne a druhý proste zase naopak akoby, hej, že je tam taký ten rozkol, že ale nám to prišlo jak také, neviem, je proste taká zvláštna prekážka akoby v tom, že ako to vyriešiť a chvíľku sme mali aj takú krízu z toho, ale tak som si povedal, že proste chceme byť spolu a videli sme, že tá naša viera proste je úprimná jedného aj druhého, že chceme ísť aj s Pánom Bohom v tom a tak sme si povedali, že si dáme nejaký čas na to, na modlitbu a chodili sme tiež aj za rôznymi ľuďmi sa rozprávať o tom, aj za kňazmi, aj za rôznymi vedúcimi spoločenstiev a z jednej z druhej strany a keby sme hľadali tú cestu spoločnú ale v podstate aj tak to bolo všetko na tom našom rozhodnutí, hej, že čo ďalej a tak potom bol v podstate zlomový moment ten, že sme si povedali, že sa si vyhradíme na to taký víkend modlitebný, že sa za to chceme akoby viacej modliť, alebo myslím, že to bola taká, že dovolenka nejaká, že ja som išiel s rodičmi niekde preč a Myška vlastne bola tiež sama, tak sme si povedali, že tento týždeň, že tak budeme sa modliť za to viacej a bolo to také zvláštne, že potom vlastne keď sa stretli, tak obidva, že no tak ty povedz prvý, no nie, vieš čo, radšej ty povedz prvý. No a ja vlastne tiež keď som sa za to modlil, tak som prijal také slovo z písma, že mi to tak úplne zarezonovalo a som to tak prijal akoby takú tú odpoveď Božiu na tú moju situáciu, kde vlastne sa píše, že a muž opustí svojho otca a matku a prilne k svojej manželke a proste to som úplne vnímal ako keby to Božie slovo, hej, že mám opustiť akoby
vieru svojich rodičov.
Tú vieru svojich rodičov, aj keď ja, alebo tú cirkev denomináciu a prilnúť svojej manželke, no a vlastne Myška tiež, ona dostala slovo, že žena má byť podriadená mužovi, hej, mm-hmm. všetkom, tak ona sa bála, že, že ja poviem, že ideme do evangelickej cirkvi, mm-hmm. takže ešte to by bolo akože, neviem, tiež pre ňu asi šok celkom, mm-hmm. ale tak si povedal, že dobre, pane, tak budem podriadená s pánom mužovi.
Čo povie, tak bude.
A, takže že v podstate... Tak toto bolo akoby taká odpoveď, tak sme mali potom tým pádom aspoň takú jednotu v tom, že čo chceme ďalej a akoby aj tú svadbu kde spraviť, aj potom, že aké spoločenstvo, alebo že v aké cirkvi zostať a pokračovať ďalej. Takže to nám pomohlo byť aspoň taký akoby stmelený, že nechceli sme proste byť rozdelení aj v tom, že chceli sme byť tiež akoby v jednom zbore, proste ťahať akoby za jeden koniec.
No, že to spoločne, proste.
Áno, že to jasne, spoločne.
Takže ty si každú nedeľu v kostole so svojou rodinou.
No, áno, hej, pokiaľ sa dá, hej. Mm-hmm. Alebo teda, neviem, či to môžem úplne povedať, ale pokiaľ sme mm-hmm. u rodičov, no, tak vlastne tam väčšinou celá rodina ideme akoby s nimi, hej.
Do zboru.
Hej, do zboru, mm-hmm. hej, čiže mm-hmm. nie sme... akože v katolickom kostole, hej, ale vlastne sme s nimi tiež v zbore akoby spolu.
Áno.
Zase s tou rodinou, no.
Mm-hmm.
Tak.
A keby si mala o sebe povedať, že, lebo tak teda dohodli ste sa na tom, že budete žiť katolickú vieru v podstate, alebo vychovávať deti v katolicizme, ale že čím si presvedčením ty, hej, že to je taká dosť akože taká aj palčivá otázka.
Áno, chápem.
Ale nemusíš na ňu odpovedať, čak kde si nechaj niečo aj pre seba, ale ak chceš.
Tak v podstate práve aj kvôli týmto všetkým otázkam som tiež začal akoby viacej skúmať, hľadať a snažiť sa nájsť odpovede. A v podstate ma to utvrdilo tiež v tom akože protestantskom názore. My som to povedal. A sranda, inak zajtra práve je výročie tiež reformácie.
Oh, výborné. Aké trefné. Tak zajtra to pustíme von do toho. Hej.
Takže akože no, vnímam to, že proste bola akoby potrebná tá reformácia, že už tá cirkev proste nabalila si také veci časom, ktoré boli odvecí a potrebovalo sa znovu akoby vrátiť naspäť, hej, k tým počiatkom, alebo ako to povedať, a trošku možno očistiť tie nánosy, hej, ktoré sa za tie roky tam priniesli. A tak akoby, že vnímam to, že je to dobré, alebo bolo to dobré. A že akože presvedčením som stále protestant, mm-hmm. ale proste nevidím v tom až také nejaké obrovské teologické neviem čo nezhody, že by ma to neviem, odradilo proste úplne nejakým spôsobom odísť alebo niečo, hej, alebo neviem ako to povedať. Rozumiem, že proste vidím to ako také minoritné otázky, na ktoré možno, že sa dozvieme správnu odpoveď, keď prídeme do neba, hej, či je to tak alebo onak, ale nezávisí od toho naša spása, hej, a ten náš kresťanský život v konečnom dôsledku.
Dúfajme. Katolícka cirkev si myslí niečo iné. Dobre. Ale nie, úplne rozumiem tomu, čo hovoríš, hej, že asi proste, ak som to správne pochopila, takže vnímať Boha viac ako tie rozdiely možno, ktoré sú vo vašom presvedčení. Keď hovoríme o vašom manželstve, že ja si myslím, že Boh sa dá nájsť aj v evangelickom kostole a dá sa nájsť v katolickom kostole a dá sa nájsť aj v zbore. Takže
áno.
Asi.
Áno, no však to proste vnímam tak, že asi každý zbor alebo cirkev je taká, že sú tam aj takí ľudia, hej, aj ja. Ale tak to sme asi proste všade, hej, a vnímam to tak, že proste to, že či chceš ísť za Ježišom úprimne, hej, tak to je podľa mňa podstatnejšie ako či Mária bola na veky panna, bola vytrhnutá z neba, hej, že áno, proste to áno. Sú také detaily, na ktorých proste v konečnom dôsledku nezáleží až tak, hej.
Mm, hej. Však nemusíš ružnice chytať do ruky. Môžeš sa aj tak modliť. Ako sa cítiš v katolíckom spoločenstve? Že chodiť na omšu je jedna vec a že toto je teda katolícke charizmatické spoločenstvo je Ebenezer. Cítiš to nejako, alebo je to proste pre teba charizmatické spoločenstvo a je to v podstate jedno? Mm.
Tak cíti to, áno, samozrejme, však je založené, hej, alebo teda to základ je katolíckej cirkvi, ale akoby proste vnímam to, hej, že väčšina ľudí chce ísť za Bohom a že ho hľadá úprimne, hej, a to je to, čo kde chcem byť aj ja, hej, akoby v tom spoločenstve ľudí, ktoré chcú ísť spolu za Ježišom a akože samozrejme, hej, však tie katolické prvky sú úplne zrejmé. Hej, takže,
jasné.
Takže tiež trebalo mi nejaký čas, kým som niektoré veci akoby tak spracoval možno viacej. Ale tak áno. No,
no dobrá vec je, že v rámci tej charizmatickej obnovy sa tie, akože, tie rozdiely nie sú také možno viditeľné. Že v tom, v tých charizmatických kruhoch sa to viacej tak a neviem to ani nazvať teraz, to tak splýva viacej, možno by som to nazvala, že rozdiely medzi protestantom a katolíkom na chválach nezbadaš. Asi by sa to dalo tak povedať. Aj keď teda my máme v kostole chvály, ale to asi nie je také podstatné, že hej, no, ale ja ťa obdivujem za to. Napríklad, že si v pohode. Vieš? Že, ale naozaj, akože, že veľa ľudí možno v tvojej koži by nebolo taký komfortný a necítili by sa tak dobre v tomto prostredí, ktoré im nie je v podstate vlastné. Hej? Že vyrastol si inak, na iné si bol zvyknutý a teraz si tu.
Tak akoby vnímam to aj, že je to to miesto aj, že kde ma Pán Boh akoby volá, verím. A tak vnímal som to vlastne už aj dlhšie tie, že aspoň u nás v tej evanjelickej cirkvi bol dosť Duch Svätý akoby zamočaný, alebo proste že tam to začalo byť tiež také tradičnejšie viacej a mne to úplne nesedelo viacej a proste a vnímal som to tiež aj, že aj v tomto katolíckom prostredí jednak aj možno SP spoločenstvo alebo vlastne Martin Dom aj, že vlastne sú katolícke spoločenstva, ale že vlastne tiež tá charizma, že ten Boží duch tam koná a je prítomný a neboja sa ho, hej. Takže mi to nebolo, alebo teda bolo také prirodzené a sympatické, hej, tiež, že samozrejme tiež občas sa pýtam, že Pane Bože, čo tu ja robím, ale tak to je asi normálne. No.
No, ale čo tu ty robíš, že napríklad služba mladým, ty sa vlastne venuješ Ebenutu.
Áno.
A to je taká, niečo asi podobnosť s otcom, nie? Že on robil tiež službu mladým, ty si tiež v službe mladým, že napríklad pre mňa služba mladým nie je, hej? Že ja službu mládeži robiť neviem, obdivujem ľudí, ktorí ju vedia robiť. A čo je v tom pre teba také, že to máš rád? Prečo práve táto služba?
Tak asi to bolo zasiaté, áno, už tým príkladom môjho otca. Ale vnímam to ako taký kľúčové možno obdobie, to dospievanie. Nemám to proste, je to akoby také zlomové obdobie, kedy človek hľadá ten zmysel života a možno niečo také viacej, hej, že čo mu možno zasvetí ten život, alebo že ktorou cestou sa vydať a zároveň má veľa pochybností o sebe a neviem, rôznych možno depiek, otázok a
no, tak ďalej. No, dospievanie je strašné.
Proste dospievanie je strašné. Obdobie. Hej, to je, však poznáme to asi každý možno na sebe. Hej,
hej, to je chvála Bohu, že už je to preč. Hej.
A proste vnímam to tiež aj tak, že ja tiež v tom období som akoby paradoxne tiež akoby túžil po niekom možno staršom, že kto, s kým by som možno vedel tie otázky a tie pochybnosti a ten všetok zmetok a jedno s druhým akoby možno nejakým spôsobom zdieľať a možno, že by mi to pomohlo nejakým spôsobom ľahšie tým prejsť alebo niečo. A čiže to je možno jeden taký z tých aspektov a možno, že ďalší je, že ten, že ako som spomenal, že vnímam to, že je to taký ten kľúčový vek, že kedy podľa mňa veľa ľudí práve tak akoby príjme tú vieru, možno nie je tak úplne detský, ale už tak akoby...
Sám za seba.
Sám za seba, hej. A možno, že tiež som akoby počul, čítal viacero taký akoby príklad, že pravdepodobne aj učeníci Ježišovi boli práve v tom tínedžerskom veku. A proste na základe viacerých než dôkazov, ale akoby argumentov, hej, to viacerí biblisti predpokladajú. A že vlastne akoby tiež Ježiš si vybral tých učeníkov, že práve v tom akoby takom tom tínedžerskom zlomovom veku toho dospievania a vlastne v tom sa ich snažil učeníkovať akoby a viesť a ukazovať ani ten príklad a takže vnímam aj to, že je to akoby Ježiš nám dávať tiež aj v tom ten príklad, hej, že akoby zobrať si nejakých učeníkov, hej, a možno pomôcť im aj v tom období dospievania, pomôcť im a pozbudí ich možno vo viere, hej, alebo tak proste vnímam aj to, že tá evangelizácia je akoby jednoduchšia alebo ľahšia, že v tom období keď ten človek hľadá zmysel svojho života, hľadá možno, že vníma, že musí byť niečo viacej, hej, že proste skúša všetky možné veci, že takže v tomto vnímam, hej, že je to také kľúčové, akoby zlomové obdobie, kde sa formuje ten človek akoby najviac, tak preto asi, no.
Máš pocit, že dokážeš komunikovať s mládežou? Že hovoríš ešte rečou ich mena?
Tak neviem, asi áno, ale dúfam, že áno, ak počúvajú teda. Ale tak podľa mňa asi dôležitejšie je, keď vnímajú ten akby taký úprimný záujem proste o nich, hej, že... Že možno nemusím poznať všetky slangové, najnovšie frázy alebo niečo, hej, ale podľa mňa, alebo teda dúfam, že aspoň stačí to, hej, že ten záujem, že chcem sa zaujímať o tvoj život a chcem ti pomôcť a chcem možno kráčať nejak tento úsek života s tebou a, alebo niečo, tak že podľa mňa stačí možno, že ten záujem taký úprimný.
No záujem otvára srdce, ja podľa mňa. Že záujem je veľmi silná vec. No, však ty už máš vlastne aj dceru v takom veku. To približno.
No, skoro. No,
takmer, že už aj doma to budeš riešiť. Nejaké záujem je otvorené srdce.
Hej, no.
No, ty si vlastne chemik. Vyštudovaný, všakže.
Áno.
Aj v tom pracuješ, všakže, v tomto odbore.
Áno.
No, povedz nám viac.
Tak v podstate ja som pôvodne chcel ísť študovať medicínu,
ale
takže som musel maturovať aj z chémie, ale na maturite som mal trojku z chémie, ale v podstate na medicínu som sa nedostal a tak ako zálohu som mal túto chemicko-technologickú školu, STUčku, a tak som vlastne tam začal a v podstate ma to nejakým spôsobom chytilo, hej, že je to akoby také viacej logické a neviem, proste ma tá chemia nejakým spôsobom tiež chytila za srdce. A...
No to je úžasné. To je úžasné, že niekoho chytí chemia za srdce. To je to, že to Božie kráľovstvo je naozaj rôznorodé.
Ty nemáš rada chémiu?
Nie, ja naozaj nemám rada chémiu, ale nie, to je v poriadku. Ale ty si zaujímavý v tom, že ty vlastne, ako sme sa predtým rozprávali, že ťa fascinujú vlastne cesta k Bohu cez vedu, alebo ako by som to nazvala, že ako vnímaš, ako dokážeš vnímať Boha cez tento svoj odbor, alebo cez toto odvetvie?
Mm-hmm. Ach, tak je to taká v podstate dlhšia cesta, musím povedať. V podstate začalo to tým, že tiež ja akoby som tak sa obrátil viacej práve tiež v tom tínedžerskom čase veku. A tiež to bolo práve aj na jednom z campfestov. Za čo tiež akoby ďakujem aj svojim rodičom. A akoby zažil som ten Boží dotyk, hej, a tu proste tú radosť, to prijatie, to odpustenie je také úplne, že čo sa ťažko akoby slovami, hej, úplne popisuje a potom takú tú radosť, že keď sa len zobudíš do toho, že Boh žije a že ma ľúbi, hej. Ale potom v podstate ako tiež som prišiel na vysokú školu, akoby do toho vedeckého prostredia. Ale v podstate už si pamätám, že už aj na strednej som to akoby tak viac riešil, hej, že akoby z tej druhej strany nás učili, hej, že vlastne človek vznikol náhodou a Darwinova teória, hej. A...
To vás normálne učili v škole? To sa aj ešte stále sa to učí?
No, však áno, samozrejme, stále sa to učí, však je to akoby jediná
možnosť. A nie je už ona možnosť vyvrátená? Darwinova teória?
Tak môžem sa aj k tomu dostať, hej. V podstate jediná akoby teória, ktorá nezahrania nejakého stvoriteľa, uh-huh. Hej, takže moc nemajú na výber, hej. Tak by som to nazval.
A tie diery nevadia v tej teórii.
A tie diery väčšina ľudí podľa mňa ani nepozná, hej, že to berú ale aj vedcov, hej, ktorí do toho sa nejakým spôsobom nepozreli viacej a úprimne, mm-hmm, tak to berú vlastne, že je to ako fakt, hej, ale mm-hmm, môžem sa možno k tomu dostať, ale vrátim sa do, hej, akože k tej mojej ceste, hej, takže v podstate už na tej vysokej škole som začal byť taký viacej rozpoltený v tom, že kde je vlastne tá pravda, hej, že vlastne zažil som akýby ten dotyk, hej, mm-hmm, ale zároveň, že ako to teda je naozaj, hej, že je ten Pán Boh iba nejaký taký akože imaginárny priateľ, ktorého si sugerujeme vo svojej mysli a pomáha nám sa vysporiadať s našimi hriechmi, ale pritom vlastne, hej, všetko je to iba náhoda a všetko je iba nejaký materiálny svet. A tak proste akoby v tom toto také napätie bolo tiež už na tej vysokej škole a akoby som sa začal tým pádom zaujímať aj viacej o túto tému a takzvanú apologetiku, hej, to znamená, že vysvetľovanie alebo teda nejaké rozumové argumenty na existenciu Boha. Mm-hmm. A keby čím ďalej, tým viac som sa začal akoby do toho zahlbávať, tak som zistil, že práve, že aj veda, alebo ten materiálny svet nám hovorí viacej o tom, že musí byť nejaký stvoriteľ a teda o existencii Boha a viacej nám dáva akýby dôkazov a otlačkov prsta, že tu je. A pamätám si tiež akýby na jeden taký moment na internáte, keď som bol akýby sám na posteli a tiež som neviem, či si čítal, či počúval nejakú akoby prednášku takúto o tom a zrazu ma to tak úplne premklo, že vlastne Boh je úplne že reálny, že zrazu akoby sa mi tak otvorila tam ten strop tej izby a že akoby že Boh taký skutočne reálny sa na mňa pozeral a mňa zrazu taká úplne bázeň tam premkla na ten posteli, že on je úplne reálny a ma vidí teraz tu proste, hej, a že akoby neviem to možno povedať, popísať presne, ale akoby predtým som mal oddelený ten duchovný a ten materiálny svet, hej, že, mm-hmm, že Pán Boh akoby koná v tom duchovnom, ale ten materiálny nie som si tak úplne istý, hej.
Jasne.
A vlastne A keby toto hľadanie celé ma tiež akoby presvedčilo o tom, že vlastne Pán Boh sa dá nájsť aj skrze vedu a teda nejaké tie materiálne veci.
No jedno z učení katolíckej cirkvi vlastne je, že stvorenstvo ukazuje na stvoriteľa. Čiže to je, čiže ty keď to budeš v tom hľadať, tak by si to mal nájsť. Že úžasné, že si mal tú otvorenú myseľ preto. Že v prostredí nejakého skepticizmu, ktorý tam asi bol, hej, že keď hovoríš o tej Darwinovej teórii a že možno radšej si vedec vysvetlí vznik človeka náhodou ako stvoriteľom, takže ty si vlastne hľadal Boha v tom stvorení.
Tak akoby, hej, že hľadal som, kde je tá pravda, hej, chcel som nájsť pravdu, hej, a podľa mňa to je ten základ, hej, že keď chce človek nájsť úprimne, že čo je pravda, hej, tak je otvorený akoby, hej, všetky možnosti a akoby náročnejšie je to práve v tom akademickom prostredí, práve tým, že tam akoby ten protinázor v podstate neexistuje, hej, viac menej, hej, že všetko je to iba ten akými materialistické vysvetľovanie, hej, a na tej akademickej pôde v podstate akoby ani si človek nemôže dovoliť pomaly povedať, hej, nejakým spôsobom, že verí v Boha, alebo že to môže byť nejako inak, lebo v podstate akoby sa diskredituje, hej, v očiach, neviem, spoluvedcov, alebo tak, že je tam veľký taký akoby aj tlak na tú jednu stranu kvázi interpretáciu, hej.
A kto vie, koľko z nich je vlastne potichučky potajomky veriacich?
No, je to možné, no. Tak je to taká téma, ktorá ma akoby stále tiež ťahá, že akoby stále tiež nejaké knihy čítam a rozhovory počúvam, že takže ma to akoby tak zaujíma. A možno, že by som rád tiež nejakú prednášku časom skúsil, možno aj pre eben ľudí.
Ale nie takú vyslovene chemickú, hej, skôr také ako, že tak celkovo to zoberieš, tak globálne to stvorenstvo, že?
No, ale tak máme tu veľmi veľa doktorov a proste rôznych tiež akoby
ľudí, pre nich to bude,
učiteľov a akože ľudí, ktorí sa v podstate tiež nejakým spôsobom, hej, že nejaké logické argumenty ale v podstate potrebujú vedieť.
Mentálnu kapacitu na to máme, o to nejde, ale hej. Tak či tam budú aj vzorce a tak. Už som chcela vedieť. Lebo tam už to bude potom, to už by bolo ťažšie.
Tak, dá sa to spraviť aj laicky.
Dobre, ďakujem. No, budem sa tešiť na túto prednášku. A ďakujem vám pekne, Jure, že si našiel čas. Ja som sa veľa dnes o tebe dozvedela a dúfam, že všetci počúvajúci teda boli v niečom zasiahnutí a že niečo ich z toho oslovilo. Takže ďakujem a teším sa na prednášku.
Tak ďakujem aj ja teraz, už keď som ju spomenul, tak už budem musieť čo
dotiahnuť. Už je to tam.